Hivi sasa ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mahakama Kuu ya Marekani inasema itashughulikia kesi inayohusu amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump ya kuweka masharti ya usafiri, na kusema sehemu kubwa ya amri inaweza kutumika. Amri ya kiutendaji ya rais iliyofanyiwa marekebisho inayojulikana kama marufuku ya usafiri na kusitisha usafiri na watu kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani kwa takriban siku 90 na kusitisha programu ya wakimbizi kwa siku zipatazo 120. Amri hiyo imesema hatua hizi ni muhimu ili kutathmini uchunguzi wa kiusalama na kulilinda taifa na vitisho vya nje. Amri ya kusafiri ilizuiliwa kwa muda katika mahakama mbili tofauti, moja huko Hawaii na nyingine Maryland. Lakini mahakama ya juu katika nchi ilichukua mtazamo mwingine na kuruhusu marufuku ya usafiri kwa raia kutoka Libya, Iran, Somalia, Sudan, Syria na Yemen, kusitisha kwa muda programu ya wakimbizi. Hata hivyo, majaji wamesema marufuku ya kusafiri hawezi kuimarishwa dhidi ya raia wa kigeni ambao wana madai ya kweli ya uhusiano na mtu au taasisi hapa nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hii leo Jumatatu kwamba anadhani kiongozi aliyemtangulia Barack Obama hakuchukua hatua kwa Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana, bali alipofahamu hivyo kwa sababu alidhani mpinzani wa Trump, Democrat Hillary Clinton, angeshinda. Idara ya ujasusi ya Marekani ilifikia hatima mwezi Agosti mwaka jana, miezi mitatu kabla ya upigaji kura wa Novemba 8, kwamba rais wa Russia Vladimir Putin aliamuru moja kwa moja kampeni kwenye mtandao kushushia hadhi uchaguzi wa rais wa Marekani, ashindwe au walao haribiwe jina Clinton ili amsaidie Trump kushinda. Obama, kwa mujibu wa ripoti kwenye gazeti la Washington Post, alipima kwa wiki kadhaa jinsi ya kujibu ugunduzi wa CIA, lakini hatimaye Obama hakutoa majibu yoyote ya moja kwa moja mpaka mwishoni mwa Desemba, wiki kadhaa baada ya Trump kushinda, ambapo aliwafukuza wanadiplomasia wapatao 35 wa Russia. Naibu kamanda wa ushirika unaoongozwa na Marekani wanaofanya kazi kulishinda kundi la Islamic State amesema hivi leo kuwa ukombozi wa mwisho wa Mosul unakaribia sana. Meja Jenerali wa Uingereza Rupert Jones amesema wakati wa kutoa ripoti kwamba majeshi ya Iraq yanakwenda mtaa kwa mtaa kusafirisha mabaki ya mwisho ya wanamgambo kutoka Mosul, mji ambao Islamic State iliukamata miaka mitatu iliyopita. Jones pia amesema kuanguka kwa mji mkuu wa Raqqa waliojitangazia ISIS nchini Syria ni swala la muda, lakini ametahadharisha kuwa mapambano hayatakuwa ya haraka au rahisi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema ana imani kuhusu ongezeko la ushirikiano kati ya India na Marekani, wakati akijitayarisha kukutana na Rais Donald Trump kwenye ikulu ya Marekani. Katika ripoti yake iliyochapishwa katika jarida la Wall Street, alielezea imani yake kuhusu ukuaji wa uchumi na kuongezeka kwa mahusiano ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Katika uwanja usio na uhakika wa uchumi ulimwenguni, mataifa yetu mawili yanasimama kama vyanzo muhimu katika ukuaji na uvumbuzi, ameandika. Jana Jumapili, mmoja alikutana na watendaji wakuu wa biashara hapa Marekani na raia wa India wanaoishi nje ya nchi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia siku ya dawa za kulevya duniani, na katika sehemu ya pili tutaangalia kuvunjika kwa daraja nchini Kenya, daraja ambalo lilipaswa kuzinduliwa na kuanza kutumika huko nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kuangalia maadhimisho ya siku ya dawa za kulevya duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, robo ya watu bilioni moja duniani walitumia dawa za kulevya katika mwaka wa 2015, na kati ya hao takriban watu milioni 29.5 walikabiliwa na matatizo yaliyosababishwa na matumizi ya dawa za kulevya, ikijumuisha utegemezi wa dawa za kulevya ili kuendesha maisha ya kila siku kwa mtumiaji. Hapo mwezi uliopita, idara ya dawa za kulevya na uhalifu ya Umoja wa Mataifa ilizindua ripoti yake ya mwaka 2017, ambapo ripoti hiyo ilieleza kwamba dawa hizo zikijumuisha heroin, ambayo inaelezwa kuwa ni aina ya dawa ya kulevya inayoleta athari kubwa sana, ikihusisha 70% ya matatizo ya kiafya duniani kote. Inasema dawa za kulevya huchangia kwa kiasi kikubwa vifo kwa watumiaji. Kati ya watu milioni 12 waliojidunga dawa za kulevya duniani kote, ripoti inaonyesha watu kati ya milioni 1 na milioni 8 wanaishi vilevile na virusi vya ukimwi, na zaidi ya nusu ama zaidi kidogo ya milioni 6 wanaishi na matatizo ya ini. Licha ya masuala mengi ya matatizo mengi yanayowakumba watumiaji wa dawa za kulevya, idara hiyo ya Umoja wa Mataifa na dawa za kulevya na uhalifu, katika ripoti yake imegundua mtu mmoja kati ya 6 wanaotafuta msaada wanaweza kupata matibabu kupitia programu mbalimbali. Kwenye laini ya simu tunaye Suleiman Mauli, ambaye yeye ni anatoka katika kituo cha kusaidia vijana ambao wanaelekea kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, kinachopatikana eneo la Unguja, Zanzibar, Tanzania. Halikadhalika tutaweza kuwa naye vilevile mkurugenzi wa shirika la Reach Out Trust kutoka Mombasa nchini Kenya, ambaye si mwingine bali ni Talib Abdulrahman. Sasa moja kwa moja tukianza na Suleiman, takwimu hizo za kidunia zinaonyesha hivyo. Na katika upande wa Tanzania, Zanzibar ni moja kati ya sehemu ambayo vijana wake wameathirika katika matumizi ya dawa za kulevya. Wewe umekuwa mdau kwa muda mrefu sana katika kupambana na hali hii ya dawa za kulevya. Hebu tueleze kwa hivi sasa hali ikoje, na harakati za kuwaondoa vijana katika matumizi ya dawa za kulevya inaendaje?
Habari za jioni kutoka Tanzania, Zanzibar. Sisi huku mpaka sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu, harakati zinaendelea, na tuliadhimisha siku ya madawa ya kulevya duniani tokea tarehe 19. Na mpaka sasa hivi serikali kupitia tume ya kupambana na madawa ya kulevya wanafanya tafiti ya kujua idadi ngapi ya watu wanatumia madawa ya kulevya. Pia na Wizara ya Afya inafanya tafiti nyingine sambamba kuendana na hiyo ya kuangalia tabia hatarishi kwa watumiaji wa madawa ya kulevya. Isipokuwa data zilizokuweko mpaka sasa hivi tunazoenda nazo ni zile zile za watu 9,000 kati ya Zanzibari wote. Watu 9,000 tunamaanisha kwamba tuna asilimia kama 1% watumiaji wa madawa ya kulevya kwa Wazanzibari wote, na ambao kwa njia ya kujidunga tunao asilimia kati ya watu 9,000 ni watu 3,000 ni watu ambao wanatumia madawa ya kulevya kwa njia ya kujidunga. Na kama ulivyotangulia kusema kwamba wengi wao wameambukizwa virusi vya ukimwi, kati ya watu 3,000 11% wanaojidunga wameambukizwa virusi vya ukimwi, na zaidi ya 25% kati yao wana homa ya ini C ambayo ni HCV. Kuna harakati tofauti sasa hivi zinaendelea. Kuna mataasisi mbalimbali yanafanya outreach kuwafikia huduma ya masafa na wameshafikiwa karibia wajidunga wote washafikiwa kwa taarifa kinga, taarifa elimu, yani taarifa za kuwa kingi jinsi ya maambukizi ya virusi, na kati yao wapo katika tiba, wameshaanza tiba za kufubaza virusi, na baadhi yao wako katika tiba mbadala. Tunaanzisha pia kituo cha methadone kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, na sasa hivi wapo vijana zaidi ya 300 katika kituo cha methadone tiba mbadala. Na masoba hao sasa hivi yako zaidi, tuna hizi nyumba za kubadilisha tabia ziko zaidi ya nyumba 9, na hizi nyumba ndani yake kila nyumba kwa wastani na vijana 20, na shabiti ya vijana wingi. Kwa hiyo kuna intervention tofauti zinafanywa za serikali pamoja na mataasisi mbalimbali.
Naam, asante sana Suleiman Mauli kwa utangulizi huo. Vile vile tunaye Talibu Abdurrahman kama nilivyokueleza kutoka pwani ya Kenya. Sasa bwana Talibu, hebu tupe hali halisi ya picha ya mambo ya matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana wa eneo hilo la pwani.
Nashukuru, majina yangu kamili ni Talibu Abdurrahman kutoka Richard Mombasa. Na hali ambayo iko hapa, tunashukuru tumeweza kupiga hatua kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu. Tumeona katika zile harakati ambazo tumeziendeleza zinaleta manufaa kwa wale watumizi wa madawa kulevya, kwa upande wa drug rehabilitation ambao ni drug treatment centers, na pia upande wa medical assisted therapy ambao ni methadone. Pia tunaangalia upande wa outreach ambao through harm reduction program, ambao needle and syringe program ni moja wapo katika hiyo activity ambayo inapatikana mahuduma ambao watu wanafikiwa. Na takriban katika Mombao pwani tuna almost 100,000 drug users within the coastal region katika Mombao wa pwani, na ukiangalia Mombasa peke yake ina asilimia kubwa ambao tunaweza kuwafikia kwa huduma ambao tunawapatia.
Na tukija kwako bwana Suleiman, kwa juhudi ambazo mmekuwa mkizifanya toka kipindi kirefu, mimi mwenyewe nilimewahi kupata bahati ya kufika katika kituo cha hapo Unguja Zanzibar katikati ya miaka ya 2000. Hebu tueleze, je, hii matumizi haya ya dawa za kulevya yanaongezeka ama yanapungua?
Kwa ukweli siwezi nikaongea kabla ya hii tafiti inaendelea kufanyika sasa hivi, kwa sababu hamna research iliyofanyika tokea kipindi mara ya mwisho nilipotembelea, na mara ya mwisho research iliyofanyika ni 2011. Tokea 2011, 2012 hamna research ambayo tunaweza tukaitegemea tukazungumza kwamba idadi kipindi kile kulikuwa kuna watu 9,000 wanovuta, 3,000 wanojidunga, sasa hivi baada ya miaka 5 kuna idadi gani. Lakini kile kinachoonekana kwamba kuna mambo yamebadilika. Kwa mfano, hawa watu wanojidunga kwa njia sindano imekuwa tabu kuwafikia, tofauti na kipindi cha nyuma. Vijana wetu wanapoenda outreach, unakuta makundi ya watu wamekaa vibarazani au wamekaa kwenye majumba wanajidunga. Lakini sasa hivi wale watu wanaojidunga imekuwa tabu sana kuwapata, na hatuwaoni kwa wingi mitaani. Hata hizi katika hizi research imekuwa wale watu kujitokeza imekuwa vigumu ukilinganisha na miaka nyuma. Alafu kuna mabadiliko ya dawa. Kipindi cha nyuma kulikuwa kuna heroin kwa wingi. Sasa hivi kuna dawa nyingine Zanzibar imeingia ambayo ni cocaine. Zamani ilikuwepo cocaine, lakini sasa hivi imekuwa inatumika zaidi cocaine. Na hata uvutaji umebadilika. Uvutaji wa cocaine si watu wengi wanajidunga, lakini wanatumia njia zingine za kuvuta kwa kutumia kichupa. Na hata gharama za unga sasa hivi zimepanda. Kipindi kile cha 2000 ilikuwa kete moja inauzwa 1,000, sasa hivi inauzwa 6,000. Kwa hiyo nafikiria wauzaji unga wanazidi kufaidika kwa njia moja au nyingine. Na hii cocaine inauzwa 30,000. Na maeneo ya mjini wateja wanaweza waoni wengi sana kama maeneo ya ng'ambo ya nje ya mji. Kwa hiyo kuna mabadiliko na mwamko umekuwa mkubwa sana wa kielimu. Vijana wingi wamesikiwa, wanajua masuala ya kujikinga kutumia njia salama, na pia wanajua kitakatiba wanaweza kupata wapi na njia tofauti za kuweza kupata tiba. Kuna mabadiliko fulani, lakini kwa kuweza kukupa idadi kamili bado sitoweza mpaka hizi tafiti zitakapokamilika na zikaanza kuwa na Wizara ya Afya pamoja na Tume ya Madawa ya Kulevya. Watakapotupa takwimu ndo hapo ndipo tutakapoangalia vipi tunaweza tukaweka nguvu, na hiyo ndio idadi ambayo tutaitambua.
Na kwa upande wa hapo pwani ya Kenya, Bwana Talib Abdurrahman, hali sijui ikoje?
Naam, sisi tunashukuru katika zile harakati ambazo tunaona pia mwamko mkubwa sana kwa upande wa serikali, ambao Idara ya Afya, Ministry of Health, imeweza kujizatiti sana. Moja katika kongori ambao nasema ile public private partnership, tumeona katika kutengeneza zile guidelines, standard operating procedures, zile miadili ama miondoko ya kuweza kutumia wanaharakati, serikali, sipitali, vipi naweza kuweka ratiba nzuri ya wale walengwa ama watumizi wa madawa kulevya. Tumeona katika sipitali tano sahizi katika Coast, tuko na tatu Nairobi, mbili zimeanzisha matibabu ya medically assisted therapy ambao ni methadone treatment. Kwa hivyo ni hatua kubwa sana ambayo imepeleka, na vile tuko na devolved county, tuko na serikali ndogo zile za county, pia tumeona county government imeweza kuchukua hatua kubwa sana ya kuweza kuboresha huduma kama hii, na pia kuweka wauguzi ama watu ambao wanaweza kuwasaidia katika hospitali zile za serikali kuweza kupatiana dawa kama hii. Na ukiangalia katika ile mashirika ambayo si ya kiserikali, pia ameweza kukaza kamba na kuangalia ile harm reduction program inafikiwa. Na pia tukiangalia ile takriban ya wale watu ambao wamewekwa katika methadone, sasa tunao karibia watu 2000 na katika hizi centers ambazo zimefunguliwa zile za serikali. Kwa hivyo kunao ile uelewano mzuri sana baina ya serikali na mashirika mbosi ya kiserikali, na pia na jamii ya pale ambavyo tunapoishi. Pia tukiangalia katika upande wa drug policy, kuangalia vipi sheria inaweza kusaidia create an enabling environment mzuri ya kuweza kufanya hizi kazi zifanyike vizuri, na wale ambao wanatumia huduma kama hii wawe hawana tashwishi. Tunaangalia ile Act of 1994 ya Kenya, vipi tunaweza kuiboresha na kuibadilisha ili iweze kuingiza njia nzuri ya hizi huduma kupatikana bila tashwishi kwa njia ya serikali kuweza kuifanyia kazi.
Asante sana Bwana Talib Abdurrahman na Suleiman Mauli, ambao mlijiunga nami katika kuzungumzia siku hii ya dawa za kulevya duniani, na naamini kabisa mmetupatia mwangaza wa kile ambacho kinaendelea, na tutaendelea kusubiri huo utafiti. Ni hapa nikizungumzia kauli ya Bwana Suleiman Mauli, ambaye umezungumzia kwamba mpaka hivi sasa hakuna taarifa ama takwimu rasmi ukilinganisha na ule utafiti ambao umefanyika mwaka 2011. Tutaendelea kuangazia hilo, halikadhalika tutaendelea kuangazia kile kinachoendelea katika pwani ya Kenya kuweza kufahamu ni kwa kiwango gani idadi ya matumizi ya dawa za kulevya imepungua au imeongezeka, na sababu mbalimbali ambazo zinachangia kufanya masuala hayo yaendelee kuwa ni maafa kwa mataifa yote duniani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutazungumzia juu ya kubomoka kwa daraja nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo najiunga naye mwenzangu Harrison Kamau ambaye amekuwa akifuatilia taarifa ya kuporomoka kwa daraja ambalo limeleta tafrani kubwa kweli katika hali ambapo hivi sasa nchi ya Kenya inaelekea katika uchaguzi, na vyombo vingi vya habari vimeripoti juu ya swala hilo ya daraja hilo kuporomoka, licha ya kwamba lilitumia fedha nyingi tu za walipa kodi wa Kenya. Harrison Kamau, kwanza tueleze kulikoni, nini hasa ambacho kimetokea na umekigundua?
Asanti sana Idi Ligongo kwa kunikaribisha kwenye sehemu hii ya pili ya kwa undani. Kama ulivyodokezea, ni kweli kuna mkasa ulitokea wa daraja katika nchi ya Kenya mapema leo. Na tuanze na eneo lenyewe. Eneo lenyewe ni eneo linajulikana kama eneo la Budalangi. Ni eneo bunge la Budalangi ambalo linapatikana magharibi mwa Kenya na linawakilishwa na mbunge Ababu Namwamba, ambaye nimejaribu sana Idi kumtafuta kwa njia ya simu lakini sijafaulu kufikia sasa. Ni katika eneo hilo ambalo mapema leo daraja linalojulikana kama la Sigiri lililokuwa likijengwa liliporomoka. Mradi huo ambao ulizinduliwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.2 na ambao wiki mbili zilizopita Rais Uhuru Kenyatta alijifikisha hapo na kulikagua, liliweza kubomoka likiwa karibu sana kukamilika. Mradi huo ulikuwa umekusudiwa kufunguliwa mwezi Agosti. Kwa hivyo unaona ni kwamba ni siku chache tu zilikuwa zimebaki kulingana na ratiba ya mambo, ili watu wa Budalangi kutoka upande wa kaskazini wa Budalangi na upande wa kusini washikane, kwa sababu walikuwa wanatumia njia ndefu sana kuweza kuungana, na unajisikia kwamba ni sehemu moja. Kwa hivyo ilikuwa ni daraja iliyokuwa ikitarajiwa sana kubadilisha mambo na mienendo, maisha, pia biashara na uchukuzi katika eneo hilo la Budalangi. Lakini nilipokuwa nikiwatafuta viongozi wa eneo hilo ili watupe taswira ya mambo yalivyo, nimebahatika kumpata mmoja wa wanaogombea viti vya ubunge wakati huu, kizingatiwa kwamba uchaguzi umebaki kidogo tu, siku kadhaa ufanyike. Na si mwingine, nimempata Andrew Nakitari ambaye yeye anasimama kama mgombea huru, wale wanaitwa independent. Na nikamuuliza, je, mambo yalikuwaje ulipofika katika eneo hilo?
Ilikuwa mwendo wa 3:30, daraja yenyewe ilikatika, iliporomoka. Daraja bado inajengwa, ilikuwa haijakamilika, lakini chuma zile waliweka hazikuweza kushikilia ile uzito. Hiyo dhamini kushika uzito wa hiyo daraja. Sasa yenyewe ikakatika mara mbili, ikaanguka kwa muto.
Juzi rais alikuwa katika eneo hilo na kuzindua mradi huo wa daraja. Je, sasa ni makosa ya wale wajenzi ambao wana wenye kandarasi yenyewe, ama labda ni muda ambao walichukua kutengeneza daraja?
Makosa ni kwa mainjinia wale wametengeneza hiyo daraja. Hata sisi tumesitushwa na ile kazi imefanywa hapo. Kuna zile mawaya wameweka ni waya ndogo, zile zinajenga nyumba. Hata si nyumba, hata ya ghorofa 5, ghorofa 4, ni Y12, Y14, Y16. Hizo vitu haziwezi kuwa daraja kubwa kama hiyo na ni mrefu. Ni kazi duni ambayo ilifanywa na maengineers wale wanasimamia hiyo kazi, makontrakta wale wanajenga hiyo daraja. Tuko na ingine hapo karibu inaitwa Ruambo Bridge. Ilijengwa, imemaliza zaidi miaka 20 na bado imesimama. Inabeba uzito wote. Hii hata gari ijapita na inaporomoka. Hiyo inaonyesha ni ujenzi mbaya, duni, imefanywa kazi na maengineer. Hao ndio na wakulaumu ni hao, tunaanza na hao.
Kulingana na ratiba ya mradi huo, ilikuwa imekusudiwa kwamba daraja hiyo itaanza kutumika lini?
Ilikuwa yaanza kutumika mwezi wa Agosti. Sasa kwa sababu ya wakati, nafikiria walikuwa wanakimbizana na wakati, ndo wakafanya kazi duni, kazi mbovu kama hiyo.
Sasa unaposema wakati, unasema wakati kwa upande wa mainjinia wenyewe ama upande labda wa kisiasa, ikizingatiwa kwamba ni wakati wa kampeni?
Hiyo sasa mainjinia iko standard ya kutengeneza bridge, na hiyo ndio ilitakana wafate. Hata mwanasiasa akikwambia fanya daraja namna hii, kimbiza, na unajua iko healing period na haijatoza, na hujaweka chuma za kutoza. Huwezi weka tu vitu ikuje iwe pia, kwa sababu mwanasiasa amekushurutiza, anasema ufanye haraka. Ile ndio jambo sisi tunasikia uchungu sana sana kama wakaaji wa Budalangi.
Wewe ulipokutana na wananchi na wakazi wa eneo hilo, wanasema nini kuhusiana na imani yao na daraja kama hiyo ama miradi mingine kama hiyo?
Wananchi wamekasirika sana, wamesituzwa na hiyo matokeo na hilo jambo lilifanyika, kwa sababu hii ilikuwa mradi yetu ile ingeunganisha Bunyala, unajua imekatwa na muto katikati. Ilikuwa isaidie watu wa kutoka north na kutoka south. Ifanye mambo ya kutembea hapo, mambo ya transport iwe rahisi. Sasa hiyo ndoto yao imedidimia. Sisi tunasihi na tunaomba mainjinia wakirudia wakuje wafanye kazi ile sasa kulingana na BQ, vile specification vile inasema.
Najua kwamba wewe mwenyewe unawania kiti cha Budalangi, labda kidogo ungetueleza unawania kwa chama kipi?
Mimi nawania kwa tiketi ya independent, mimi ni independent candidate. Na jambo lile naweza ongezea, mimi nikifanya kwa wizara ya ujenzi, nilikuwa kwa Ministry of Roads and Public Works, mimi nilikuwa kwa budget committee ya hiyo wizara, na national budget committee na ya wizara hiyo, mimi ndio niliweka budget line ya hiyo Sigiri Bridge. Akiona tena ile ndoto yangu inadidimia, nasikia mbaya. Tunaomba,
hebu tueleze, kulikuwa na maafa ama kuna watu waliweza kuumia katika wakati wa mkasa wa kuboromoka kwa daraja hiyo?
Wakati wa mkasa na wakati wa kuporomoka, tuna watu walikuwa wanafanya kazi hapo juu, karibu watu 8 wameumia. Sasa wengine wameenda na manafes huku kwetu wamegoma. Tunaomba hata manafes wale wamegoma washughulikie hao ambao wameumia, na wengine wamekuwa transferred wakapitia na Mission Hospital. Tunawaombea Mungu awasaidie na madaktari awasaidie waponi. Nikimaliza kusema, mimi kama mkazi wa Bujalange tunasikia uchungu.
Naam.
Na tunataka wale watu wa Mines of Road watume mainjinia hao haraka kabisa, mm-hmm, wakuje wang'ang'ane, wahakikishe mradi huu unakamilika, hata kama si August lakini ukamilike.
Haya basi, huyo mmoja wa wagombea wa kiti cha ubunge katika eneo hilo la Budalangi. Lakini je, wewe Steve Nakumba, ukiwa mkazi anayekaa karibu sana na daraja hilo, wewe na wewe ulishuhudia nini na unasema nini?
Daraja yenyewe imeanguka mwendo wa saa 4 hivi, na inakisiwa kwamba huenda ni uzito ambao umeweza kuizidi ile daraja yenyewe, zile chuma zilizotumika.
Na bwana Akumba, je, kuna watu waliumia wakati wa mkasa huo?
Kuna baadhi ya wengine walioumia, lakini tunashukuru Maulana kwa sababu hakuna maafa yoyote yaliyoripotiwa.
Wewe ukiwa mmoja wa wakazi ambao walitegemea kwamba daraja hiyo itawasaidia, kwa mnasema nini kuhusiana na mkasa huo uliotokea mapema leo?
Kwanza ni jambo la kushitusha, maana matarajio yetu ni kwamba mwezi ujao rais angelizindua hiyo daraja, lakini sasa kwa vile daraja imekuja ikabomoka, hatujui ni lipi litakaloendelea.
Watu wanalaumu wajenzi, wanalaumu mainjinia, ama wanalaumu vifaa vilivyotumika, ama wanalaumu nini kutokana na kuanguka kwa daraja hiyo?
Wanalaumu wajenzi pamoja na vifaa vilivyotumika, maana ni kama chuma zile zilizokuwa zinatumika ziwezi kustahimili ule uzito wa materials ambazo zilikuwa zinawekwa pale juu.
Na wakati huu ni wakati ambapo kampeni zimepamba moto katika nchi yote ya Kenya. Je, kuanguka kwa daraja ile kuna athari zozote kwenye upande wa kampeni?
Lazima, maana siku chache hivi ambazo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameweza kuja maeneo haya, na ikawa kwamba huo ni baadhi ya miradi ambayo ameweza kuwapatia wananchi. Kwa hivyo iwapo hilo jambo limetendeka, kuna uwezekano kwamba itaathiri siasa za eneo hili.
Na kufikia sasa, mbunge wa Budalangi Ababu Namwamba ameweza kufika katika eneo hilo na labda kuhutubia wananchi ama kusema chochote tangu daraja lilipoporomoka?
Tangu wakati nilipokuwa pale, Mheshimiwa Namwamba haukuwa amewasili, lakini kulikuwa na Mheshimiwa Wanjala ambaye alikuwa ni mbunge wa pale awali, akaondolewa na Mheshimiwa Ababu Namwamba, na mwenyewe sikushuhudia yale mambo ambayo Mheshimiwa Wanjala alikuwa amesikia pale.
Asanti sana bwana Akumba kwa kutupa taarifa hizo kutoka eneo hilo la daraja la Sigiri, na kwa hakika tutaendelea kufuatilia mambo yatakavyokuwa yakiendelea. Nashukuru sana kwa muda wako.
Naam, basi ndio mambo ambayo yanaendelea nchini Kenya juu ya daraja la Sisiri katika eneo hilo la Budalangi. Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, Harrison Kamau, Saida Dun, alikadhalika Khadija Riami, Abdul Shakur Abud, kutoka hapa Washington DC, nakwambia tukutane tena kesho katika Kwa Undani.